Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-mart kuni respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun kunduz kuni O'zbekiston bo'yicha havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida esa yog'ingarchilik kutilmaydi. Shuningdek, shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 m/s kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 17-22 daraja iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda yog'ingarchilik kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 m/s kuchayishi mumkin. Harorat 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi O'zgidromet xabarida. Poytaxt Toshkentda esa kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat 17-19 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.